እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ቀዳም 4 ለካቲት 2023 ወይ ድማ 27 ጥሪ 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ኣብ ክልተ ዛዕባታት ዘተኮረ ዘተክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍሳየ። ብድሬዳዋ ክንጅምር። ኣቶ ጀማል ኢብራሂም ያሲን ይበሃል። ኣብ ድሬዳዋ ንልዕሊ 30 ዓመት ዝተቐመጠ ካብ ትግራይ ዝውለድ ኢትዮጵያዊ እዩ። ንሱ ብዛዕባ እታ ከተማን ተቐማጥኣን ክገልጽ ከሎ ድሬዳዋ ብሃይማኖታዊ ምትሕቑቓፍ ጥራይ ዘይኮነስ ብብዙሕነት ብሄራትን ሓቢርካ ምንባርን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ከተማ ኢትዮጵያ ምዃና እውን ይገልጽ። ዝሓለፈ በዓል ጥምቀት ክርስትያን ካብ ከተራ ክምለሱ ከለዉ መግብን ማይን ቀሪቦም ዝተቐበልዎም ኣስላም ብፆቶም ምዃኖም ይገልጽ። ኣቶ ጀማል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝዘራሪብዎ ናብኡ ኸስግረኩም።
ራይ ይቐኒለይ ናብ ድሬዳዋ ደው ኢለ ኣለኹ። እስኪ ሙሉእ ሽምካ ነባሪ ድሬዳዋ?
ጀማል ኢብራሂም ያሲን።
ኣቶ ጀማል ኢብራሂም ያሲን፣ ኣብ ድሬዳዋ ክንደይ ጌርካ? እስኪ ቁሩብ ብዛዕባኻ።
ዳርጋ 34 35 ከባቢ ዓመት ድምብ።
እስኪ ኣብ መጣፃእኻ ናብኡ ስድራ ቤትካ ቁሩብ ወስኻ ብለለይ።
ያውዚ መጣፃ ያው ብመንግስቲ ስራሕ እዩ። ከኣዲስ ኣበባ ናብ ድሬዳዋ ተዛዊረ መፅ እናውዚ ይሰርሕ ኣለኹ። ኣብቲ መሬትና ልማት ማናጅመንት ቢሮ ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ዳይሬክተር እዩ።
ስራሕተኛ መንግስቲ ኢኻ?
መንግስቲ ስራሕተኛ።
እስኪ ኣብ ምንታይ ክፍሊ እንደገና ደገመለይቲ ስራሕኻ? ናይ መንግስቲ
ናይ መሬት ልማትና ማናጅመንት ቢሮ ናይ ሕጊ ኣገልግሎት ዳይሬክትሬት ዳይሬክተር።
ፅቡቅ ሞያ እዩ። ምናልባት ካልእ ግዜ እውን ንዛዕባ ብፍላይ ስራሕካ ዝምልከት እንታይ ከም ትገብሩ እቲ ኣብ ዘሎ ንሕጋዊ መዳይ ብዝምልከት ናይ መሬት ኣገልግሎት ክነዋግዕ ንክእል ኢና። ምናልባት ካብ ትግርኛ ዝዛረቡ ወለዲ ዲኻ ወይስ ትግርኛ ካ ናይ ኣጋጣሚ እዩ?
ይ ካብ ትግርኛ ዝተወለዱ ብትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት ወለድኪ እየ። ቤተሰብ ብምሉም ያሪ እዮም ኣነ ትግራዋይ እዩ።
ፅቡቅ ኣቶ ጀማል ሕራይ፣ ሕጂ እቲ ቀንዲ መደወልየይ ዝሓለፈ ጥምቀት ናይ ከተራ በዓል ነይሩ። ኣብኡ ዝነበረ ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ምትሕብባር ምትሕግጋዝ ምስቶም ካብ ከተራ ዝምለሱ ዝነበሩ ህዝበ ክርስትያን ፍሉይ ኮይኑ ስለተሰማዓኒ እዩ። ብዙሕ ምትሕብባር ይግበር እዩ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ፣ ግን ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝከኣል ኮይኑ ስለዝተሰማዓኒ እሞ እስኪ ከመይ እዩ ነይሩ? ከመይ እዩ ዝካየድ ኣቶ ጀማል?
ኣብ ድሬዳዋ ሎሚ ዘበን ዝተፈለየ እዩ። ባይዘወይ ድሬዳዋ ያው ሕብረተሰብ ምናልባት ወይ መፅኻሪ ካየት ኮይንካ ወይ ድማ ንብታሪክ ዝተፈለየ ሕብረተሰብ እዩ ባይዘ። ናይ ሎሚ ጥምቀት ከዓ ፍሉይ ዘብሎ እንታይ እዩ? እቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ያው ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ሃይማኖት ግጭታት ገሌ ይፍጠር ነይሩ እሞ ፍሉይ ዘበሎ ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ካብዚ ከተራ በዓል ዝምለሱ ናይ ክርስትያን ምእመናን ንዖም ብስኩት ገለመለ ስተማይ እንዳቀበሉ እቲ ናይ ሃይማኖት ምትሕባርን ፍቅሮን እዮም ገሊፆም ሎምና ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ ናይ ሎም ዘበን።
ስለዚ ብዙሕ ግዜ ይግበር እዩ ናይ ሎም ዘበን፣ ግን ፍሉይ እዩ ነይሩ ብፍላይ ምስ ገለ ሓሊፉ ዝረኣይ ግጭታት ብዝምልከት
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ።
እስከ እቲ ዝያዳ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ ነይሩ? እቲ መንፈስ ተሃዋህ ከመይ ነይሩ?
እንታይ እዩ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ? ያው ሓሓሊፉ ያው ሕብረተሰብ ናይ ድሬዳዋ ይለካ ኣለኹ መብዛሕትኡ ብጣዕሚ ዝተፈለየ ባህሪ ዘለዎ እዩ። ኣብ ድሬዳዋ ብፍቅርን ብምክባርን ኣጋይሽ ተቐበልትን ዝኾኑ ሕብረተሰብ ዘፍረየት ህዝቢ እያ። ብብሄር ብሃይማኖት ከይተፈላለየ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ያው ሙስሊምን ክርስትያንን ምን ፈላላይ በቃ ክርስትያን ናብ ቤተክርስትያን ክኸይድ ከሎ ሙስሊም ናብ መሲድ ክኸይድ ከሎ ተዘይኮይኑ ወላፍቲ ኣመጋግብኦም ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ ትኻሊ ናይ ኢትዮጵያ ዓዳት ትሪኦ ዝተፈለየ ሕብረተሰብ እዩ። ሶ ግን ያው ተወሰኑ ናይ ጉርባት ሕብረተሰብ ልኳ ይብለካ ጉርባትን ኣብዚ ናይ ከተራ በዓል ዝተወሰነ ናይ ፀጥታ ምህዋኽ ዝፍጠር ነይሩ እዩ። ኩሉ ሸዓ ስጋኣት ጥንቀት ክኾን ከሎ ሙሉእ ኢትዮጵያ ይስጋ እዩ ነይሩ። ናይ ሎሚ ዘበን ግን ብፍፁም በቃ ሙሉእ 20% በቃ ብሰላም እዩ ሓሊፉ። ያው ተገላቢጦስ ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ኣብ መንገዲ ፀኒሖም ነቶም ክርስትያን ምእመናት ብስኮት ስተማይ ስላሳታት ክቐብሉ እዩ ስራ እዩ እና ብጣዕሚ ዝሕብርን ንካሊእ ዓዲ ንካሊእ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ እውን ተምሳሌት ዝኸውን ኣርኣያ ዝኸውን ስራዕ እዩ ዝሰርሑ እና ብጣዕሚ ጣዕሚ ምንም ኮሽ ከይበለ እዩ ናይ ጥምቀት በዓል ተኸይሩ ኣግዲዶዋ
ፅቡቅ እቲ ግብረ መልሲ በቶም ክርስትያን ማሕበረሰብ ከ እንታይ ምስል ነይሩ? ነዚ ምስ ረኣዩ እቶም ህዝበ ክርስትያን ከ እንታይ ፍሉይ
ብጎኒ መብዛሕትኡ ያው ምስ ሕብረተሰብ ዝተቀላቂሎ ምስለ ዝነብር ናይቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ተወሰኑ ናይ በቃ ብቡድን ተዋዲቦም ዝመፁ እምበር ለካ ፈላላይ የብልናን ምስሊ ንዓና ከምዚ ኢሎም ብከተራ መዓልቲ ከኩርናት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዓብዪ ኣኽብሮትን ዓብዪ በቃ ዘይተፀበይዎ ነገር ይገጢሞም።
ስለዚ ምናልባት ንሳቶም ዝወስድዎ ስጉምቲ ከይህሉ ዶ ናይ ግብረ ሰናይ ናይ ምትሕብባር ናይ ምትሕግጋዝ
ናይ ግድን ናይ ግድን መካናና ፀጉን ሕጂ ድሕሪ ወርሒ ኣቱ ደየሎን ያም ኣብዒድ በዓል ፆም ፈታሕና ምናልባት ናይኡ ግብረ መልሲ ክገብሩ ግባኢ ተባሂሉ እዩ ዘሐሎ። ያው ዝረይዋ እታ ናይ ሰላምን እታ ናይ ምትሕባርን ስለዝረይዋ ናይ ግድን ኣብቲ ጠጠራይ ዘሎ ናይ ምስሊም በዓልካ ንሶም ከዓ ብግድኦም ክልመድ ኣለዎ በቃ ስኢልካ በዓላት ክክበር ከሎ ብፍርሕን ብሰቐት ዘይኮነሲ ብደስታ ክትግበር ከም ዘለዎ እዩ ዘመላኽ ስለዝኮነ ካብኡ እውን ያው ኣብቲ ናይ ምስሊም በዓል ከዓ ያው ብዕፅፊ ገይሮም ፅቡቅ ግብረ መልሲ ከም ዝህቡ ኢና ንፅበ።
ድሬዳዋ ብተፈጥሮኣ እውን ኣቐዱም ኣቢልካ ትንክፍ ኣቢልካ ነርካ ቁሩብ እታ ድሬዳዋ እቲ ጣባያ በዓሉ እውን ወላ ካብቲ ሃይማኖት ሓሊፉ እውን ናይ ምትሕቁቃፍ ናይ ምፍቅቃር ናይ ኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብን ሃይማኖትን ብሓባር ብፍቕሪ ዝነብረላ ከተማ ከም ምዃና እዩ ዝንገር እሞ ኣብኡ ን34/35 ዓመት ተቐሚጥካ ኢኻ እስኪ ቁሩብ ኣግፋሕ ኣቢልካ እቲ ዘሎ ሓበራዊ ምርድዳእን ብሓባር ምንባርን ናይ ድረዳዋ ኣካፍለና ንሰማዕቲ ነቶም ካብ ድረዳዋ ርሑቕ ዘለና።
ያው ድሪዳዋ እንግዲ ያው መብዛሕትኡ ሰብ ስያሜያ ናይ ድሪዳዋ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ የፍቅር ዝመወርድ የመከባበር ዓዲ ተባሂላ እያ ትፅዋዕሙ ናይ ሎሚ 9 ዓመት ከባቢ ናይ ከተሞች ፎረም ዝበሃል ኣብ ድሪዳዋ ክቢርና ነርና።
እንታይ ዝበሃል
ናይ ከተሞች ፎረም በቢ ያው በዓመቱ ብክልተ ዓመቱ ኣብ ከ ከተማታት ዝክበር እዩ እና ድሪዳዋ ክቢራ ነይራ መብዛሕትኡ ህዝቢ ዝመፀአ ብጣዕሚ ዝገርብ ድሪዳዋ ኢልካ ኣይኮነን ናይ የፍቅርና የመከባበር ብትክክል ገጢምና ኢሎም የመስኪሮም ብምልኦም ቶም ምክንያቱም ወላለይቲ ክስከይቲ ሓገርካ ማንም ስንፋካ ሰብ ይነበረ ሌባ ዝበሃል የለ ዝተናኸለካ ሰብ የለ ካብ ገለ ምፃእ ካብ ገለ ምፃእ ዘይፈላላይ ናይ ብሄርን ናይ ሃይማኖትን ብፅቡቅ ተስተናጊዶም መስኪሮም እዮም ኮይኖም ቶም እዚ ፀንሐ ታሪካውን ከውን ስለዚ ድሪዳዋ ብትክክል ናይ ፍቅሪ ዓዲ እያ። ያው ዝቀረባ ግዜታት ብዚ ናይ ያው ሃገራዊ ጉዳይ ናይ ፀጥታ ምግፈፋት እንዲያም ድሪዳዋ ስዝሓሸት እዮም ናይ ድሪዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን እውን ብዚ ብፀጥታ ጉዳይ ላይ ተሸላሚ እዩ ባይ ዘወይ ምክንያቱም ሓደ ሓደ ካብ ካሊእ ዓዲ ተወሪሮም ዝመፁ ክርምሽ ዝብሉ ናይ ድሪዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ዝገብሮ ሓለዋታት ኣብ ድሪዳዋ ሰላም እዩ ዝነብር ሕብረተሰብ እና ብፍላይ እዚ ዓመት ክልተ ዓመት ሰላም እዩ በቃ ምንም ነገር የለን ሕብረተሰብ ከ ሓቢሩ ዝበልዕ ዓብዪ ሰብቲ የብለይኒ ኢሉ ፀይሙ ዝሓድር ሰብ የለን ኣብ ድሪዳዋ ተባቢሉ እዩ ዝበልዕ ኩሉ ነገር ሶ ናይ ድሪዳዋ ባህሪ ብእውነት ኣብ ኢትዮጵያ ብምሉእ ዜርካ ክትረክቦ ዘይትኽእል ባህሪ እዩ ዘሎ እስላም እዩ ትብሎ ክርስትያን እዩ ትብሎ ኣምሓራ እዩ ትብሎ ኦሮሞ እዩ ትብሎ ትግራይ እዩ ትብሎ ኣደሪ ትብሎ ሶማሊ ትብሎ ሓባቢ ዝነብር ሕብረተሰብ ከም ድሪዳዋ ንርኢ ይፈልጥ ኣብ ብዙሕ ዓዲ ኢትዮጵያ ተዘዋዊረ ብስራዕ ይኹን ብገለመለ ይ ከም ድሪዳዋ ግን ዓዲ ለይልካ ብፍሉ ብብፁም ክሕሰብ ይኮነ ስለዚ ድሪዳዋ ፅቡቅቲ ዓዲ እያ ናይ ሰላምን ናይ ፍቅሪ ዓዲ እያ ኣሲሩ ክለታ ዝበል
تكتاتلو وزلهم بحد سير معبل 1925 متر باند اب تلفزيون اب ساتلايت اي كيو سات كم اون بمربابات يوتيوب وفيسبوك كاب ساعه 4 سقاب 4 فرعان ويدما كاب ساعه 10 سقاب 10 فرعان كاب واشنطن دي سي محلل في جيمز امريكا.
طب تقصى بالكانير كا مستي هاجراو قداي بزت حاز مچم ناي بهيرات فلالاين علاما ناي مخانن بفلاي اب تگراي بزنبره كوينات اب مولو ايتوبيا زقمطو تگارون گره صگمات كم زگاتو مم نگريو اب كالوت بهرسبات گون كم خوني خيلمو اسخاون كم تگراواي زوان زي زي كلاتات اب دريداوا خون كا حنيف كايو سلازي اسكب زعبو زنبره قرب خميكم تفتحون اكافلنا
بانطراري خالتالي حدي حدو انتخونا بريدايا وعلى حد النقرات ياو من قصي مدح الناسي اللي زقورة نقر فولو بكا مارسة ملعان سفتر فولو ياو دي سفتراي بهري سو على حد النقرات كل خلي قلم بانطراري مسنعي كرالي حد السريدنا بريدايا السلامي سلامي يسو سر النقرات ياو او تاسورو نيرام گنه او جاون خاص تفتح لهو صليح لهو تفتح طرات لهو زخايا او خمي حينت كناي دين السقاط تمت قولو طور الناس زغبري ستيت اوف ايمرجنسي زغلو خمت قولو زوم سبع مؤتمر زيوم حد حد ديموكراسي مبتات يتعاصي زي ما يتفطر بحري سو زي بتحجين ارسلام متيسل زلو وقال ايت منستنال سيناي ابراهيم منستون تعم بطبقي تحزري بمورالين بسلامن يبقى حبس بينو او توصي تاع الناري خا صغار صوت بطبقي نازلين على الدريوا مالتي
صلا مو نعطي قند زم صانا حتى في لايت ناي اسلامن كريستيانن فولي متحببارن فارن ناي دريلاوا تنكفى بالنا كنود ምናልባት ካል በዓላትውን በተፈላለየ በዓላት አለው ዝናይ ጥምቀት ከተራ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦትውን በዓላት አለው እሞ እቲ ምትሕበር ኣብ ኩሉ በዓላት ዝቕፅል ደመስል
እሞ እዚ ማለት ቅድም ዘይነገር ትኮ ሓደ ናይ ሎሚ ዓመት ዚ ክልተ ዓመት ናስና ፆም ረሞዳን ክርስትያን ውን ከምዚ ሎሚ ሙስሊም ዝገበርዎ ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ንሶም ውን ናይ ፈጡር ፕሮግራም አዘጋጀም ሙስሊም ንኸፍጥርውን ገይረም ወዮም ሶ ኣድሪዶዋ በጣዕሚ ፅቡቕ ናይ ሙስሊሙ ናይ ክርስትያንን ፅቡቕ ምቅራር ከም ዘሎ እዩ ዘረደካ ሶ ኣበዓላት በቃ እዚ ሕጂ ሎም ዘመን ዝተገበረ ናይ ተፈራራ በዓል ዝቋረፀ ይመስለኒ ንክፍፅል እዩ ተባሂሉ ዝድመ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ፅቡቕ እኮ ተጀሚርካ ብፅቡቕ ኢካ ትፍልፍሎ ድሕና ተጀሚርካ ከ ኣሎ በቃ ናይ ሽልካ ከምዚ ናይ እንታይ እዩ ዝበሃል ናይ ህልክ ዓይነት ስለዚ ከውን ሕጂ ግን ፅቡቕ ተጀሚሩ ስለ ዘሎ እንዳቐፀለ እዩ ዝኸይድ ኢለ ዝዓብ ዘሎ ምሕዳር እውን ፅቡቕ እዩ ዘሎ በቃ ኣብቲ ናይ ልምዓት ምንቅስቃስ እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ናይ ምቅርባብ ስራሕትታት ስለ ዝሰርሑ ዘለዉ ቀፃላ እዩ ዝኸውን ኢለ እየ ዝግምት
እስከ ምናልባት መወዳእታ እኳ ኢለ ነይረ እሞ ሓደ ሕቶ ዝክሪ ኢልኒ ቁሩብ ንሰማዕቲ እቲ ሓበሬታ ስለ ዘገድስ ኮይኑ ዝስምዓኒ ድሬዳዋ መን እዩ ዘመሓድራ መምሕዳራ ከመይ እዩ ማለት ድሬዳዋን ኣዲስ ኣበባን ፍሉይ መምሕዳር ከም ዘለዎን እዩ ዝግለፅ በቲ ፀንሐ ሕገ መንግስቲ ሕጂ ከመይ ኣትመሓደር እቲ ዝበዝሐ ብሄረሰብ ዘመሓድራ ናይ ድሬዳዋ መን እዩ
أنا حجي زي زحطة زي حجي لأمغنات هات تناخي على الإلومون يرمب بخانا أي تمتون من أنا انت أي وانت لك هذي تمتون أنت من محلادرة من محلادرة دريدوها خبتالي تتماتها زحاشة عدية حجي من قسنا خا زي نايتتتا شبدري وخود سفرالي شبدرات محاسي تفتح حتوتات اللو ناي دريدوها بزي حجي وانتين كا زي خمزي كمزي نوال خالي شبدن لغنا مشتاري ዝተሐልዋት ነይሪ እዩ ሓሊፊ ሕጂ ግ ሕጂዋ ናይ ድሪዳዋ ነገር ምንዓር ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብሞራል እዩ ዝሓስ ካልእ ዜና በርደድ እዩ መንግስቲ ዝኸውን ሶ ሊደት ክፍታሕ ዝኽእል እዩ እና ዘመሓዳድርዎ ያው ሓሙሽተ ዓመት ዝምረፁ ብህዝቢ ዝምረፁ ሰባት ኢኖ ክንብል ንኽእል። ስለዚ ብፅቡቅ ካብታሪ ዓዲ ዝሓሸት ዘላ ድሪዳዋ ብፀጥታ በላ ብካሊእ ይበላ ሶ ናይ ድሪዳዋ ነገር እዚ ከም እሹ ገይሮም ዘልዕልዎ ዘሎ ሕጂ ካሊእ እንደገና በርደን ካሊእ ኣጀንዳ መፋት ገይረ እየ ዝርዮና ኣነ እውን ተወላሓወ ዝብለካ ናይ ድሪዳዋ ነገር ብኣሳይመንት ተትሕለት ብካሊእ ብሚድያታት እውን ካሊእ ንመንግስቲ እውን ኣይጠቕሙን እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣይጠቕሙን። ስለዚ ሽግር ኣሎ እንዳበሉ ዘልዕልዎ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ዝፍትሐሉ ሰዓት ከዓ መንግስቲ እቲ ከቢድ ሕቶታት ከቢድ ናይ ፀጥታ ሽግር ዘሎ ከባብታት ምስ ፈትሐ ቆሲ ንወፂ ዝፈትሖ እዩ ሶ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ይኹን ሚድያታት ኣስዒና ኢና ክንሓስብ ዘለና እንበር ኣብ ኩለን ሽግር ዘለዎ ዓዲ ኣብዚ ከም ዘሎ ኣብ ደቡብ ከም ዘሎ ናይ ብሄር ናይ ክልላት ናይ ግድ ኣብ ድሪዳዋ ከም ዘሎ እንዳበሉ ነገር ምቁስቃስ ተዘይኮይኑ ምንም ሲግኒፊካንስ ዘለዎ ይኮነን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብሰዓት ኩሉ ዓደ ይኽእል እዩ ዝብል እዩ እምነት ዘለና።
ፅቡቅ ሰላም ክሳብ ዝሃለወ ዘይፍታሕ ሽግር የለን ዝብል እሞ ኣቶ ጀማል የቐኒለይ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ትብሎ ነገር ኣሎ እተ ኮይኑ ብፍላይ ወላ ዝኾነ ዘይበልናዮ ወይ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ዘለካ ሌላ ከመይ ከም ዝሰምዓና እውን ክትገልፅ ትኽእል ወይ ካልእ ብኹንዓት
እዩ። ኣነ ሓደ መልእኽቲ ዘለኒ ሚድያ ማለት ንስኹም ብኑ ሓዊሱ ማለት እዩ ራብዓይ መንግስቲ ማለት እዩ ሶ ሓደ ሕዚ ከምተዓንቶ እዩ ዘልካ ፈደይት ንፍትሒ ንዲሞክራሲ ንትኽክለኛ ነገር ኩላ እናተንሰርሕ ኢትዮጵያ ዓዲና ከመይ ሰላም ምኾነት ያ ሕጂ ናይ ሚድያታት እናቢቦም በቃ ንሓደ ብሄር ንሓንቲ ዓዲ ኣብዝኾነ ነፅጦም እናቢቦም ንመንግስቲ ነብ ሽግር ዘእኩ ኣሰራርሓ ዝተጠር ብፍላይ ድማ ምሁራን ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ ምሁራን ወይ ንስልጣን ወይ ንሓደ ብሄር ክሕጉስ ኢሎም እቲ ዝተምሃርዎ ትምህርቲ ንጎኒ ገዲፎ ፍትሓዊ ዘይኮነ ወይ ንሓደ ብሄር ኢንተረስት ኮነን ዝህቡ ሰባት ንቦነስ ባታቅርቡት ኢነ ንምሻለም ምለው እና
ብትግርኛ
ነበረ ያክላሲካል ሙዚቃ ጀምሮ
እስክቀፅል ብትግርኛ
መለስ ድማ ስላለፎ
ቅረታ ናብ ኣምሓርኛ ኣቲኻ
ናብ ትግርኛ ወኣሕዚና ነዊሕ ዝገጠን ኢና በ ናብ ኣምሓርኛ ጥልቕ ደኢለ
ርዲእ ሓንቀፅናእንታይ
ክነኩም ለ ሚድያታት ንፍትሕን ንዲሞክራሲን ክሰርሐ ኣለኩም ዝብል መርክቲ እየ ዘመሓላለፍ ንሓቅን ንፍትሕን ንእውነትን እዚኣየ ከመሓላልፋ ዝኽእል ተወላሓዊ
ኣቶ ጀማል ኢብራሂም ያሲን ካብ ድሬዳዋ ኢትዮጵያ ንሓበሬታኻን ምኽሪኻን ብዙሕ ነመስግን ብሽም ሰማዕቲ ኣቶ ጀማል
የቐኒየለ ኣትፈሉ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብጣዕሚ ተንቺ ኣንእውን።
ንተቐማጢ ከተማ ድሬዳዋ ኣቶ ጀማል ኢብራሂም ብምምስጋን ካብ ምብራቃዊ ኢትዮጵያ ናብ ሰሜን ክፋል ብምቕናዕ ናብ ከተማ ደሴ ዞባ ደቡብ ወሎ ክንወስደኩም። ኣብታ ከተማ ንሱ እውን ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝተቐመጠ ኣይተ ኣስማማው ኣሰፋ ኣሎ። ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ በዓል ንግስነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ነቲ ታቦት ብዝተሸለመ ኣፍራስ ዓጂቦም ዘብፅሕዎን ዝመልስዎን ኣስላምዮም ይብል። ኣብ ግዜ ፆም ረመዳንን ካልኦት በዓላት ሙስሊምን እውን ብወገን ክርስትያን ተመሳሳሊ ምትሕጋዝ ከም ዝግበር ይገልጽ። ሕዚ እውን ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ኣቶ ኣስማማው እስከ ሙሉእ ሽምኩምን ኣበይ ከም ዘለኹምን ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ክንደይ ከም ዝገበርኩም ቅሩብ ብዛዕባኹም ንገሩኒ። መጀመርያ
ሽመይ ኣስማማው ኣትፋ ይበሃል። ዝነብረሉ ዘለኹ ደሴ ከተማ ቀበሌ ዳውዶ ዝነብረሉ ዓመታት ተቆጠርናዮ 36 ዓመት ዝነብር።
ኣቶ ኣስማማው ቀንዲ መደወልየይ ሎሚ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ኣብነታዊ ዝኾነ ናይ ሃይማኖታት ምክኣልን ብሓባር ምንባርን ዝምልከት እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ እስላምን ክርስትያንን ዘሎ ምትሕግጋዝን ዝኾነ በዓላት ክህሉ ከሎ ከዓ ብሓባር ናይ ምኽባር ፍሉይ ኣብነት ከም ዘሎ ስለ ዝግለጽ ብፍላይ ብሓፈሽኡ ኣብቲ ወሎ ዝበሃል እስከ ብናይ ሎም ዓንቲ ክንጅምር ሎም ዓንቲ ነዚ ብዝምልከት እንታይ ፍሉይ ነገር ይውዒልኩም?
ለማቲ ጎርጊስ ባህል ታቦት ይወጣሉ ማቲ ሁሉም ክስታና ይወጣው ማጥናማትን ይድግቦ ካልቀደም ይነጻ አጅግነጽ ዘኮነስ ካልቀደም ይነጻው ለክትዝጋዝ ዘለይ አስላማይ ክስታን ክስታና ይስላማይ ብግብያ ይገብሩ ማቲ ሂጂ ሂጂና ወዲና ደገዛ አቲና ذنبي ناوي حادئ بعال يخبروه حادئ ذنبي نتلو بعال يكبابر يتلو
سلازي ناي قرقس بعاليو ناي قرقس تابوتيو واسيو وعيلو أبز ناي قرقس تابوت ناي اسلام متحببار انتاي نيرو
تاي تابوت خوت يتلو بأخرس جلو أخرس بغلو جلو بغلو كله ديرو عجلون جلسو عجلون جلسو አስላማዊ ሆን ክስታና ይሁን ባባራን ዘርሁ ተለይ ገጠራት ዘለው መጽሐፍ አጅነው ነው ገጣሚው
ስለዚህ ዜና ክርስቲያን በዓሊው ገነቶም አስላም ቃ በፍራስ ገረም አጅቦም የቱወ የውጽወ ማለት ነው
አዎ ተፈከተ ተለይ ተለመደ ካቀደሚ ብዙ አመታት ገሩ ካቀደሚ ትሮተ ለሀብታኒ ዘሐብት ነገር ምስሉ ያየለም
ኣብቲ ናይ እስላም በዓል ክኸውን ከሎ ከቶም ክርስቲያን ከመይ ተሓባበሩ
ስግዳን ክምለሱ ከሎ ኣዘጋጅዎም ምግቦም ኩሎም ነገር ናይ ክርስቲያናይ ማለት እዩ ኣዘጋጅዎም ይቕበልዎም ማለት እዩ
ከታተሉ ወዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ቲያም አስላም ካብ ስግዳን ክምለሱ ከለው ቲያም ክርስቲያን ካ መግቢያ ይአዳልዮም ይቀበልዎም ይም ዝሉን ዘለው
ብትርዓት ገይሮም በቃ ከም በዓሎም ናይ ተእናቶም ናይ ክርስቲያን በዓሊ ዝመስል ዝገርመካ ነገር ናይ እስላማዊ ካብ መስላይ እኳ ብጣዕሚ ዝገርመካ እዩ ዘሎ ምትስሳ
መቸም 36 ዓመት ገይረ ሎም ንመስለኒ ኣብ ከባቢ ደሴ ወሎ እስኪ እንታይ እዩ ካብ ቀደም ዝፀንሐ ድዩ ቁርብ እስኪ ንድሕሪት ምልስ ኣቢሎም ይንገሩኒ ኣቶ ኣስማማው
እዩ ካብ ቀደም ኣቦታትና ቅድሚ ኣቦታትና ዝነበረ እዩ ዝበሃል ዋወሎ ጠቕላላ እዩ ከባቢኡ ከተማውም በጠርም ናይዚ ምትገዛዝ ክርስቲያናይ ንእስላማይ እስላማይ ንክርስቲያን ተኣሳሰረ ንፍለላይ እኳ ብጣዕሚ ከባድ እዩ
ካልእ ኸ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓላት ካብ ምትሕግጋዝ ዝሓለፈ ናይ ምዝማድ ደቆም ናይ ምምርዓው ካልእን ዝመሰለ ኸ ከመይ ይካየድ
ጠቕላላ ኣብ መርዓን ኣብ ሓዘንን ኣይፈላለይን ኩሉ ሓደ እዩ ዝበርምካ ነገር ስግኑ እዚ ክሳናዩ እዚ ስላማይ ክኢልካ ኣይትፈለየን ኢኻ ሓደ እዩ ዝገብሮ ኩነታት ኩሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ነገር ካብ ቀደም ዝመፀ እዩ ምፍንያይ የለን ጠቕላላ ብዚ ነገር እዚ ካልእ ሃይማኖት እዩ እዚ ካልእ ሃይማኖት የለን ኣብ ወሎ ደሲ
ሕራይ እስከ ናብቲ ሎሚ ዝነበረ እንደገና ክምለስ ናይ ጊርጊስ ታቦት ሕጂ እቲ ታቦት ብትክክል ካበይኡ ተበጊሱ ኣበይኡ ዝኸይድ ናበይኡ ክምለስ
ጊርጊስ ዝበሃል ቤተክርስትያን ኣሎ ካብ ደሲ ውርድ ኢልካ ንሆቴ ኣከባቢ ዝመፅእ ሆቴ ኣከባቢ ክመፅእ ከሎ ንኣከባቢ ዘሎ ሰብ ካብ ካልእ ኣከባቢ እስላማዊ ይኹን መፂኦም ዓጅቦም እዮም ንሆቴ ኣከባቢዮም ዝሓደር ማለት እዩ
እንታይ ዝበሃል ከባቢ እንደገና ቀሲሎም ንገሩኒ
ደሲ ሆቴ ማለት ያው ኳስ ሜዳ ኣለዎ ስቴድዮም ኣለዎ ጥቓ ስቴድዮም እዩ ዝዓርፍ
ኣብቲ ጥቓ ስታድዮም እዩ ዝዓርፍ ሽዑ ኮ መዓስ ይምለስ
ፅባሕ ዝምለስ
ንፅባሒቱ ይምለስ ማለት እዩ
ው ሕጂ ዓጅቦም ኣምፅዎም ኣለዉ ክምለስ ደሞት ኣለዉ ዓጅቦም ይመፅዎ ማለት እዩ
ስለዚ ሎሚ ረቡዕ እዩ ፅባሕ ሓሙስ ክምለስ ካልእ ታቦታት ከ ብዘይካ ጊዮርጊስ ኣብ ካልኦት ታቦታት ከ ከምኡ ተመሳሳሊ ይካየድ ዶ? ንኣብነት ጥምቀት ኣብ ቀረባ ግዜ ሓሊፉ ነይሩ፣ ከምኡ ይግበር ዶ?
ናይ ጥምቀት ማ ካብዚ ካብ ሎም መዓንቲ ብጣዕሚ ግዜ እዩ ዝኸውን ብወቕሎ ኣፍራሳት ብዙ ገይሮም ኣብ ገጠራታት ዘለ ከባቢና ዘለዋ ሰላማዊ ሃይማኖት ዘለዎም ዓጅቦም እዮም ዝመፁ። ንጥቅነት ማ ጥምቀት ማ ብጣዕሚ ፅቡቅ
እሞ ከመይ እ ብዛዕባ ጥምቀት ካብ በልዓልና ከመይ እዩ ተኸቢሩ ብትኽክል እስ ትቁሩብ ዝርዝሩ ንገሩኒ ዝሓለፈ ጥምቀት ከመይ ተባዒሉ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሊፉ ኩሉ ተኸባቢሩ ዝሓለፈ ኩሉ ሓደ እዩ ምስምላይ ይከኣል ዝገርመካ ነገር እዚ ስላማ እዚ ክሳና ኣይትብሎን ኣብ ጥምቀት ኬርካ ዝኩሉ ነገር ጥምቀት ኣስላማይ ከ ኩሉ እዮም ዝኸዱን ኮይቶ ኢሎም ቆልዑ ድማ ቀዳማይ እዮም ዝገርመካ ነገር ምስምላይ የለን ክምለሱ ከለዉ ደሞ ዘሎ ነገር ይብላዕ ያው ኣዘጋጅካ ማለት እዩ ብዓቅምካ እዩ ዝገብር ኩሉ ነገር ይግበር እዩ ኩሉ ተፀውዓዊ ዝቋድስ ዝብላዕ ማለት እዩ።
ስለዚ ከምዚ ኣብ ድሬዳዋ ዝሰማዕናዮ ቀዳማይ እቶም ኣስላም ነቶም ካብ ከተራ ዝምለሱ ዝነበሩ ክርስትያን መግቢ ኣዳልዮም ይቕበልዎም ዶ ኣብ ደሴኸ
ተኸከል? እዚማ በቃ ኩሉ ቦታ እዩ ቀድሚካ ኣብኻ ተኣትዮም ዘሎ ዝግጅታታት ደስ እዩ ዝብለካ በቃ ምፍምላይ የለን ቀድሞም እዮም ዘዘጋጁ ኣብቶም ተኣቱ ናባኻ ደሞ ይመፁ
ሕራይ እሞ ኣቶ ኣስማማው ኣስፋው እንታይ ትምህርቲ ይህብ እዚ ናይ እስላምን ክርስትያንን ብፍላይ ዝያዳ ዓዚዙ ዝረኣይ ኣብ ከባቢ ደሴ ብሓፈሽ ከዓ ብናይ ቀደማ ፀዋውዓ ክፍለ ሃገር ወሎ ዝያዳ ከምዝግለፅ ከምዝረኣዩ ዝጥቀስ እዚ ብሓባር ምንባርን ትሕግጋዝን መንጎ ሃይማኖታት እስላምን ክርስትያንን እሞ እንታይ ኣብነት ወይ እንታይ ትምህርቲ ክሕልፍ ይኽእል ንምሉእ ኢትዮጵያ ይኹን ንምሉእ ዓለም?
እዚ ናይ ወሎ ከባቢ እጂ ሽሞም እኳ ተሃወሰ እዩ እዚ ዝብለካ ኣብዚ ዘሎ ካልቸር ኣብዚ ዘሎ ምትዕዛዝ ኣብዚ ዘሎ ፍቅሪ ኣብዚ ዘሎ ምውዳድ ምስምላይ ዘየሎ ቦታ ኣከባቢ ወሎ እዩ ማለት እዩ። በቃ ወሎ ካብ ቀደሙ ወሎ እንኳን ኣብ ከተሙ ኣብ ገጠሩ ብጣዕሚ ትዛዛዝ ትሕባር ብመርዓይ ይኹን ብሓዘን ይኹን ብበዓላት ይኹን ምፍልላይ ነብሪ እዩ በቃ ከላና ነብሪ እዩ በቃ ነብሪ እዩ። እዚ ንኢትዮጵያ ፅቡቅ ትምህርቲ ዝኸውን ንዓለም እንኳን ምዃን ዘለዎ እዩ ኣብዚ መፅኦም ተረኣዩ ዘሎ ፍቅሪ ንካልኦትም ትምህርቲ ዝኸውን ብዙ ተኾነ ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብለና ይፍለጥ እዩ በቃ ካበይ መፅኢካ ካብ ወሎ ክበሃል ከሎ ደሴ ወሎ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ንዚ
ሕራይ ኣቶ ኣስማማው ኣስፋው ካብ ከተማ ደሴ ደቡብ ወሎ ኢትዮጵያ ብዙሕ ይመስግን ርሑስ ኣውደ ኣመት
መርሓባ ንኩሉና ንኩሉና።
ንኣከባብራን ሓቢርካ ምንባርን እምነት እስልምናን ክርስትናን ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት መደብ ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና። በዚ ድማ ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ንዓፅሩ ኣለና። ዕዱማት ድምፂ ኣሜሪካ ብምዃንኩም ነመስግነኩም። ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍስሃ የአ ብሮኽምሻል